ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์มีอาการเข้าข่ายสงสัยโควิด-19ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงประเด็นข้อกังวลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ในโรงพยาบาลเอกชนมีราคาแพงทำให้คนอาจวิตกไม่กล้าไปตรวจเชื้อเมื่อมีอาการสงสัยป่วยว่าไม่ต้องกังวลเพราะจริงๆแล้วหากเข้าข่ายป่วยหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 สามารถรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิ์รักษาแต่ในกรณีของประชาชนที่ไม่ได้เข้าข่ายหรือไม่เคยมีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เสี่ยงหรือเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่กังวลประกอบกับมีอาการไข้ไอก็ให้อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้สิ่งสำคัญคือต้องแยกอยู่คนเดียวห่างจากคนอื่นอย่างน้อย2เมตรควรใส่หน้ากากอนามัยชนิดจริงๆไม่ใช่ทำจากผ้าเพราะถือว่าขณะนี้ตนเองเป็นคนปล่อยเชื้อได้แยกจานข้าวช้อนส้อมแก้วน้ำแม้แต่เมื่อเข้าห้องน้ำถ้าอยู่บ้านหรูหราก็ยึดห้องน้ำ1ห้องไปเลยแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาต้องใช้ห้องน้ำรวมรอให้คนอื่นเข้าจนเสร็จก่อนและเข้าคนสุดท้ายและจัดการทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างในห้องน้ำด้วยน้ำกับสบู่หรือที่แน่นอนคือน้ำยาฆ่าเชื้อโรครวมทั้งอ่างน้ำก๊อกชักโครกลูกบิดประตูโดยการเก็บตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานคือเฝ้าระวัง14วันศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรกล่าวเมื่อถามว่ากรณีที่ไปโรงพยาบาลแล้วถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังค่ารักษาหรือค่าตรวจเชื้อปัจจุบันราคาเท่าไหร่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรกล่าวว่าจริงๆค่ารักษานั้นหรือค่าตรวจมีหลายอย่างไม่ใช่แค่ค่าตรวจเชื้อแต่ยังหมายถึงค่าที่เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดปลอดเชื้อไปเก็บเชื้อจากตัวบุคคลนั้นๆซึ่งแต่ละครั้งไม่สามารถใส่ชุดเดิมได้ส่วนการตรวจหาเชื้อว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนั้นก็จะขึ้นอยู่ว่าเป็นการตรวจหารหัสพันธุกรรมท่อนไหนอย่างการตรวจหายีน3ท่อนต้องตรวจทั้งหมดหรือตรวจยีนตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษแต่หลักๆการตรวจลักษณะนี้จะเป็นชุดทดสอบโดยแต่ละครั้งราคาประมาณ 2,500 บาทขึ้นไปซึ่งการตรวจก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจแค่ยีนเดียวแต่ปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีการระบุว่าควรต้องตรวจยีนท่อนไหนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั้นก็จะมีการตรวจเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็จะตรวจซ้ำหรือขึ้นอยู่กับกรณีเช่นหากตรวจได้2ยีนในครั้งแรกปรากฏว่าผลเป็นบวกก็ยืนยันได้หรือหากตรวจ2ห้องปฏิบัติการและใช้การตรวจคนละวิธีแต่ได้ผลเป็นบวกเหมือนกันก็ยืนยันได้เลยแต่หากผลเป็นลบในครั้งแรกก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าหากสงสัยก็สามารถส่งตรวจได้อีกรอบผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวแหล่งข่าวจากแวดวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วหากเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายสงสัยเป็นโรคโควิด-19 คือมีอาการไอน้ำมูกไหลเจ็บคอมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหายใจเหนื่อยหอบถ่ายเหลวท้องเสียแน่นหน้าอกรวมทั้งมีประวัติการเดินทางไปประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือใกล้ชิดกับคนที่เคยเดินทางไปประเทศที่ประกาศเป็นประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นจีนสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีใต้ให้โทรศัพท์สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือหากไปรับบริการเองต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแจ้งประวัติไม่ปกปิดข้อมูลใดๆที่สำคัญต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์รักษาทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิข้าราชการซึ่งหากไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่หากไปโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องเสียค่าบริการอย่างไรก็ตามหากค่ารักษาพยาบาลแพงจนเกินไป สามารถร้องมาได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือโทรศัพท์ call center 02-193-7000 เพื่อเข้าตรวจสอบเรื่องนี้แหล่งข่าวกล่าวและว่าอย่างไรก็ตามทราบมาว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้แก่โรงพยาบาลที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเวลา3เดือนหลังจากนั้นจะใช้งบในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่จำนวนเท่าไหร่ยังอยู่ที่การพิจารณาคาดว่าจะแยกงบดังกล่าวออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวตามปกติซึ่งเป็นงบพิเศษกรณีโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสานใจสานพลัง